Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби? 6 август, ишемби күнкү кечки берүүнү мен Сабыр Абдумомунов алып барамын. Жарым саат токтурубуздун темалары. Президент Садыр Жапаров сот тармагында көйгөйлөрдү чечүү үчүн судьялардын ишин баалоо институтун түзүү керектигин билдирди.
Жарандык коомдун өкүлдөрүнөн качпастан, алар менен ир отуруп түз кеңешип, биргелешип иш алып баруу сөзсүз жакшы жыйынтыктарды жаратат деп ишенем.
Миңдеген кишинин өмүрүн алган улуу үркүндө эскерген жүрүш башталды. Тарыхый кыргынды изи менен жүргөндөр Чүй өрөөнөн баштап, Ысык Көлдүн күнгөйүт эскегин камтып, сырт ашууларына чейин уланат.
Эгемендүүлүгүбүздү түшүнүп, билип жашаш үчүн бүгүнкү ушул окуяны дагы кайра элдин эсине салуу бул чоң биздин милдетибиз деп эсептейм.
Ошондой эле алдыда Борбор Азия өлкөлөрүнүн баяндар топтомунда угабыз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон угалалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украинанын министрлер кабинети мамлекетке өткөрө турган орусиялык активдерин жана мүлктөрүн тизмесин бекитти. Бул тууралуу өкмөттүн жыйынында премьер министр Денис Шмыгаль маалымдады.
Затвердить указ президента, яким пропонується.
Бүгүн президенттин орусу өкмөтүнө таандык 903 мүлктү конфискациялоо жарлыгын өкмөт бекитти. Алардын 79 корпоратив укуктагы актив, 824 мүлк, деди ал. Премьер министр алар Орусияга караштуу мүлк, санкцияга кабылган орусиялыктардын активдери жана компаниялары орус банктарынын активдери экенин белгиледи. Өкмөт башчы мамлекетке өткөрүлгөн мүлктөр сатылып, акчасы Украинаны коргоо жана калыбына келтирүүгө жумшаларын кошумчалады. 23 майда Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусиянын басып киришин колдогондордун мүлктөрүн мамлекетке өткөрүүгө жол ачкан мыйзамдыкка кол койгон. 13 мартта болсо Орусиянын мүлктөрүн мажбурлап өткөрүү жөнүндөгү мыйзамга кол койгон. Орусиянын аскерлери президент Владимир Путиндин буйругу менен 24 февралда Украинанын аймагына басып кирген. Акыркы күндөрү орус күчтөрү Украинанын түштүк аймактарына чабуулдарын күчөтсө, Украина аскерлери оккупацияда турган Херсонду бошотууга басым жасашууда. 5 августта Орусиянын президенти Владимир Путин Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган менен Сочиде жолукту. Кездешүүнүн башындагы сөзүндө Путин Эрдоганга соода экономикалык байланыштарды жандантуу боюнча макулдашууга кол коюуга үмүттөнөрүн айтты. Азыр тирешип жаткан Орусия менен Украинанын эки тарабы менен тең жакшы мамилени кармагысы келген түрк лидери Орусия Түркиянын кызматташууларында жаңы баракча ачылып жатканын кеп кылды. Сочидеги жолугушууда Украинанын согушту токтотуу, Түркиянын Сирияга операция жасоо ыктымалдыгы жана башка темалар сөз болушу мүмкүн экенин түрк медиалары жазды. Аталган эки лидердин бир айдын ичинде экинчи жолугушуусу. 20 июлда алар Тегеранда бир нече темада сүйлөшүүлөрдү өткөрүшкөн. Орусия менен Сириянын авторитардык президенти Башар Асад баштаган борбордук бийликти колдосо, Түркия өлкө түндүгүндөгү куралдуу оппозицияны сүрөп келет. Анкара мындан сырткары Сириядагы күрд күчтөрүн террордук топ деп эсептейт. 2010-жылы түрк аскерлеринин Сириядагы аракеттери АКШ менен Орусиянын ортомчулугунда токтотулган. Анкара анда кайрадан операция жасоо ниетин билдирип келет. Кыргызстандагы кабарлардан, Бишкектеги республикалык кан борборунда кан запасы дээрлик түгөндү. Учурда кандын 3-группадагы запасы жок. Бул тууралуу мекемеге таянып саламат сактоо министрлиги кабарлады. Министрлик элди кан тапшырууга чакырды. 6 августта министрдин милдетин аткаруучу Жаркынбек Касымбеков жана анын орун басары Улан Садыков кан тапшырды. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун сунушу боюнча ар бир миң адамга 40-60 донор туура келиш керек. Бирок Кыргызстанда бул көрсөткүч өтө төмөн. Өлкөдө азыр 4000 чукул ардактуу донор бар. Кан хирургия, онкология, гинекологияга жана травматология ооруларына талап кылынат. Кыргызстанда 7 кан борбору иштейт. Өлкөдө 2022 жылдын 6 айында мурунку жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу уурулук 1.4%, каракто 15%, таноо 5%га көбөйгөн. Булар бардык кылмыштардын жалпы санынын 73% түзөт. Бул маалыматтар Улуттук статистика комитетинин сайтында жазылды. Расмий маалыматка ылайык, опуз ала акча талап кылуу 2.5%, алдамчылык 24%, жалпы ооз күчү оор кылмыштар 30%га азайды. Өлкөдө жарым жылдын ичинде жалпы 23 000 кылмыш катталган. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 0.7% аз дегенди түшүндүрөт. Бирок жакын эле ички иштер министри Улан Ниязбеков кылмыштар 47% азайганын маалымдаган болчу. Улуттук банк коммерциялык банктар жана акча алмаштыруу жайларын текшерүү жөнүндөгү маалыматтарды жарыялады. Акылак көзөмөл банк жыл башынан бери коммерциялык банктарга 116 жолу текшерүү жүргүзүп, жыйынтыгында 100 жакын эскертүү сунуштамаларды берген. Ал сунуштарда кардарды тийиштүү деңгээлде тейлөө, банктык милдеттерди аткаруу, АКШ доллары менен камсыз кылуу талаптары айтылган. Акча алмаштыруу жайлары боюнча 89 текшерүү жүргүзүлүп, алардын 29 лицензиясы алынган, 14 адамга жалпы 1 млн 180 000 сомдук айып салынган. Улуттук банк валюта рыногунда мониторинг кылып, атайын дүрбөлөң жаратуучу аракеттерге жол бербөө үчүн тийиштүү түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатканын билдирди. Кыргызстанда учурда көпчүлүк ири суммадагы соода сатык насыя бизнес долларга байланган. Учурда нактылай доллар тартыштыгы. Банктардагы чектөөлөр кошумча комиссия акысы ишкерлерге түйшүк жаратып, айрымдарынын киришесин азайтканын айтып жатышат. Каржы базарындагы олук-солук кырдаалда коммерциялык банктар мурунку караганда көп кириши тапты. Валюта рыногунда көмүскө базар пайда болду. Борбор Азиядагы кабарлардан Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин фондунун кеңсеси АКШнын Балтимор шаарында жайгашкан журнализм Network коммерциялык UMS уюмуна каршы доор жазды. Бул тууралуу Covert House News сервис сайты кабарлады. Басылманын маалыматына караганда, арызда фонддун акчасы максатсыз пайдаланып жатканы тууралуу уюшкан кылмыштуулук жана коррупцияны иликтөө борборунун иликтөөсүндө айтылган маалыматтар жалган экени, ал жана ал фонддун беделине шек келтиргени белгиленген. Кеп уюшкан кылмыштуулук жана коррупцияны иликтөө борборунун 19-январда жарыяланган иликтөөсү жөнүндө болууда. Анда Назарбаевка байланышы бар 4 кайрымдуулук уюм жөнүндө сөз болуп, алардын жалпы активдери 7,8 миллиард долларга бааланган болчу. Сабыр менде азырынча ушулар.
Рахмат. Жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырды. Бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.org сайтында. Эми эртеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 7-августта Кыргызстандын тоолуу райондоруна жамгыр жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35, Талас жергесинде түнкүсүн 11-16, күндүз 22-27, Баткенош Жалал абадта түнкүсүн 19-24, күндүз 32-37 градус, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 23-30, Нарындын өрөөндөрүндө түнкүсүн 9-14, күндүз 23-30, бийик тоолордо түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17 градус, Бишкекте күн ачык болот, абанын табы түнкүсүн 18-20, күндүз 32-34 градус ысык болот. Баяндар көтөрүп, президент Садыр Жапаров судьяларды коомчулук ачык болууга чакырды. Ал жума күнү жогорку соттун иш мердиги менен таанышуу үчүн барганда, бул тармактагы көйгөйлөрдү чечүү үчүн соттордун ишин баалоо институтун түзүү керектигин айтты. Садыр Жапаров бийликке келгенден бери сот системасын реформалай турганын айтып, атайын кеңеш да түзгөн. Айрым байкоочулар сот көз карансыздыгы орно электигин белгилешет. Сөз Эленура Бейшенбек кызында.
Садыр Жапаров жолугушууда сот тармагын реформалоонун чечкиндүү кадамдарынын бири катары судьялардын ротациясын атады. Ошондой эле сотторду коомчулукка ачык болууга, жарандык коом менен иштешүүдөн качпоого жана чуулган иштерге байланыштуу чыгарылган өкүмдөр тууралуу кеңири маалымат берип турууга чакырды.
Жарандык коомдун өкүлдөрүнөн качпастан, алар менен ир отуруп түз кеңешип, биргелешип иш алып баруу сөзсүз жакшы жыйынтыктарды жаратат деп ишенем. Коомчулукта кызуу резонанс жараткан соттук иштер боюнча судьялардын чечимдери тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, так маалымат берип туруу бул учурдун талабы. Өздөрү таза болуп чыгарган чечимдери мыйзамдуу жана адилеттүү болсо, судьялардын жалпыга маалымдоо каражаттарына чыгуудан баш тартышына эч кандай негиз жок деп ойлойм.
Президент жогорку сотко аялдарга жана жашы жете электерге карата ырайымсыз мамилеге байланыштуу соттук иштерди көзөмөлгө алууну тапшырды. Ротацияга ылайык 300 ашык судья орун алмаштырганы белгилүү болду. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбаев жыйында коррупционер судьялардан арылуу болорун айтты, бирок иш кандай жүрөрүн тактаган жок. Ал ошондой эле ротация башталгандан бери ооруга шылтап жумушка чыкпай жүргөн судьялар да бар экенин белгиледи.
Бардык сотторду айткым келбейт. Бирок арасында көздөрү тумандап, карапайым элдин чөнтөгүнө кол салып, дүйнөгө көзүн арткан ыплас соттор да жок эмес. Ошондуктан мындай соттордун жоопкерчиликтерин күчөтүп, тез аранын ичинде арылышыбыз керек. Ротацияны түшүнбөстүк менен кабыл алышкан судьялар да жок эмес. Бирин экин судьялар ротация болору менен тез-тез оорушуп, ден соолугуна байланыштуу дарылоону узартышып жумушка чыкпай жатышкандыктары да жок эмес. Ооруп жатып ортого тааныштарын, мамлекеттик кызмат адамдарын салып жатышкандарына таң каласыз.
Экс-депутат, жогорку соттун мурдагы судьясы Курманбек Осмоновдун пикиринде президент сот тармагындагы жагдайды жакшы билет.
Президенттин тезистери абдан туура, убагында багыттарды көрсөткөн тезистер айтылды да. Садыр Нургожоевич мурда парламентте депутат болуп турганда сот укуктук реформа боюнча комитеттин төрагасы болгон. Ошол мезгилде сот органдарынын ишин мындай тереңирээк изилдеп, тереңирээк билгенге мүмкүнчүлүгү болгон. Тергөө судьяларына нааразычылыктар, ошолор жакшы иштебей атат дегенди баса айтып жетти.
Укук коргоочу Рита Карасартова бир канча жылдан бери сот тармагындагы абалга байкоо салып келет. Анын баамында судьяларды ратасалоону бул тармактагы реформанын маанилүү кадамы катары кароого болбойт.
Бүгүнкү күндө бизде эгемен өз алдынча көз карандысыз сот бийлиги жок. Баарын садырабам чечсин деген система ошол жакты дагы бир топ талкалады. Ротация деген бул совет доорундагы көз карандыга алып келген ыкма, бирдиктүү подход жок. Эмне үчүн ушу Бишкектеги иштеп аткан кишилер вдруг там Кадамжайга же Аксууга кетип калыш керек. Вообще ротация деген жок болуш керек. Анткени себеби конкурс деген башка. Мисалы үчүн Кадамжайлык сотко бир орунга 3 киши болсо, ошо 3 киши атсалышып келген. А 1-чи май райондук сотко бир орунга 30 киши атсалышкан. Эң мыктыларын тандап алган.
Саясатчы Рапшан Жээнбеков учурда бир канча кылмыш ишинин алкагында сотко барып жүрөт. Анын айтымында бул тармакта өзгөрүү болгон жок.
Реалдуулук таптакыр башка. Мисалы түрмөдөн экөөбүз бир күндө чыктык, өзү чыгып алып эле айткан 60-70% түрмөдө күнөөсү жок адамдар отурат. Мен ошол сөзгө толугу менен кошулам. Менин тегерегимде эле бир 15ге жакын соттук процесстер жүрүп атат. Баардыгы туруп туруп эле акты кара деп аткан судьялар. Өмүр бою саясатта жүргөн адам катарында так айталам. Соттук реформа биринчи жарым жыл, 100 күн, жарым жыл, 1 жылдын гана ичинде жасалат да. Анан кийин бийликте отуруп 2 жылдан кийин биз сотту адилеттүү кылышыбыз керек, сотту эгемендүү кылышыбыз керек деген бул убакыт өтүп кетти дегенди түшүндүрөт.
Садыр Жапаров бийликке келгенден бери сот системасын реформалай турганын айтып, атайын кеңеш дагы түзгөн. Бирок Кыргызстанда сот тармагына байланыштуу нааразылык азая элек. Буга чейин үч инкылаптын негизги себептеринин бири катары сот адилетсиздиги аталып келген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Миңдеген кишинин өмүрүн алган улуу үркүндү эскерген жүрүш жума күнү Бишкектен башталды. 1916-жылкы тарыхый кыргынды изи менен жүргөндөр Чүй өрөөнүнөн баштап Ысык Көлдүн күнгөй тескейин камтып сырт ашууларына чейин барышат. Жүрүштүн башталыш иш чарасына кабарчыбыз Токтосун Шамбетов да катышып келген.
Кудайберген Байзаковдун чоң аталары 1916-жылы Кытайга үркүп барып кийин мекенине кайтып келген. Ал чоң атасынын оторчулук саясаттын курмандыгы болгонун изилдеп аны урпактарына калтырсам дейт.
Ар жакка Кашкарга түшүп, Кашкардан жийип жүрүп отуруп текеске миң түтүн кеде ошол бир тиги бир түтүнгө мындай эркек жазылса анан деген тиги жетим кишилердин баары жазылып ошол түтүнгө 20 кишиден кем калбай жазылып миң түтүн 20,000 жан көчүрүп келген да. Ошон үчүн баягы Байзаков ага көп мындай эметип анан орустардын деги эмеси болуп калган да жанагы өчөө.
Вообще история 16.
Деги эле 1916-жылдагы тарых адамдардын, үй бүлөлөрдүн тарыхы. Ошондой уникалдуу каармандардын бири Байзак. Түптө ал каармандын окуясын ачалы деп жатабыз. Бул байке өмүр бою материал чогултуп жүрөт. Байзак уникалдуу адам. 18 жашында 3 жолу болуш болуп шайланган. Кийин өз эли менен Кытайга кетип кайра келген. Биз бул тарыхты жазышыбыз керек. Ал Мукай Элебаев сыяктуу ар кандай авторлордун эмгегинде жазылган.
Эсимде изилдөө аянтчасынын жетекчиси Элмира Ногойбаева үркүн окуясында мындай миңдеген окуялар, адам тагдыры, эл эркиндиги деп чыккан курман болгондорду документтештирип, тарыхтын актай барактарын толтурууну көздөйт. Адистер учурдагы геосаясий кырдаал, Украин согушунун өңүтүнөн караганда Москванын Борборайза өлкөлөрүнүн эгемендигине шек туудурган идеологиялык басымына каршы турууда 1916-жылкы апаат менен үркүндү изилдеп элге жеткирүүнүн мааниси эбегейсиз экенин белгилешет. Тарыхчы окумуштуу Айда Кубатова 1916-жылкы окуяга берилген тарыхый, саясий, укуктук бааны элге терең жеткирип, өз мекенибиздин эгемендигинин маанисин арттыруу милдети турганына токтолду.
Көр атастар интернет булактарында ушул 16-жылды эскерип эмне кереги бар, ушундай оор болуп жатса анан бул элдерди кайраштырууга алып барат деп айтып жатышат да. Бул өтө туура эмес пикир деп ойлойм. Анткени биздин элибиздин башынан өткөн ушундай оор окуяны кантип унутта калтырууга болсун? Балким биздин келечек муунубуз эркиндикке жетет деген үмүт менен чыгышкан. Ошон үчүн биз алардын үмүтүн актап ушу бүгүнкү күндөгү эгемендүү мамлекетибизди сактап калганга, эгемендүүлүгүбүздү туура түшүнгөнгө, көрүнгөндөй сөздөрдү айтпай, биз эгемендүүлүк деген эмне экенин, эркин өнүгүү деген эмне экендигин түшүнүп, билип жашаш үчүн бүгүнкү ушул окуяны дагы кайра элдин эсине салуу бул чоң
биздин милдетибиз деп эсептейм.
Жүрүштүн негизги максаты оторчулук саясаттын курмандыгы болгон ата бабаларыбызды эскерүү, 1916-жылкы кыргынды кийинки урпактарга таанытуу. Жүрүшкө жаранда активисттер, окумуштуулар, журналисттер дагы кошулду.
Это необходимо всем нам, не потому что это наша история, не просто.
Бул тарых үчүн эле баарыбызга маанилүү эмес. Эң башкысы бул кайталанбашы керек. Бүгүн биз теракт, зомбулук, согуш кайталанып жатканын көрүүдөбүз. Анткени эл унутуп калат экен. Теорияда мындай гипотеза бар. Эгерде 3-чү муун конфликттерди, зомбулукту унутуп калса, ал кайталанат. Үркүн жөнүндө эскерүүлөр мамлекетте сакталган эмес, ал жөнөкөй жарандардын эсинде калган. Биз кайтып келгенден кийин коомчулук тургузган эстеликтерди көрсөтөбүз.
Когда мы вернемся, мы покажем эти мемориалы, камни, памятные места, которые создавали просто сообщество.
Тарыхчы Элери Битикчи мындай тарыхый окуяларды эскерүүдө, анын маани маңызын элге жеткирүүдө демилгөлүү топтор көп болушун каалайт.
Ушу үркүн болобу же башка бир мындай неудобный тема болобу, ошону мындай университеттин ичинде көзөмөлдө тура турганын үмүттөнөт да. А мындай өзүнчө эркин же өз алдынча мындай инициативадан бийлик коркпосо деле мындай каалабайт деп эсептейм да.
Жүрүштүн катышуучулары Жетигүз районундагы Тосор айылынан 5 чакырым жердеги Кыргын сай деген жерге барып, үркүндүн курмандыктарын эскеришет. Демилгечилер тарыхчылардын изилдөөлөрүнө таянып тараткан маалыматтарга ылайык 1916-жылы кеч күздө дал ушул Кыргын сай деген жерде орус падышачылыгынын жазалоочу аскерлери качып бараткан бүтүндөй бир айылды мыкаачылык менен өлтүргөн. Айрымдарында 300-500 адам жок кылынганы айтылат. 1916-жылы Кыргызстандын эгемендиги үчүн улуттук боштондук көтөрүлүш кандуу басылган соң орус падышачылыгынын жазалоочу кошундарынын мыкаачылыгынан Нарын, Чүй жана Ысык көлдөгү кыргыздардын көпчүлүгү Кытай тарапка качууга аргасыз болгон. Айрым тарыхчылардын айтымында бул кайгылуу окуялардан улам аймактагы кыргыздардын калкы дээрлик 40% азайган. Токтосун Жамбетов, Нурлан Бейшибаев, Азаттык.
Бул жүрүш тууралуу видео баянды YouTube-дагы жана биздин сайтыбыздагы видео деген баскычтан таба аласыз. Сиз угуп жаткан радио Азаттык. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Украинанын министрлер кабинети мамлекетке өткөрө турган орусиялык активтердин жана мүлктөрдүн тизмесин бекитти. 5 августта Орусиянын президенти Владимир Путин Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган менен Сочиде жолукту. Кездешүүнүн башындагы сөзүндө Путин Эрдоганга соода экономикалык байланыштарды жандантуу боюнча макулдашууга кол коюуга үмүттөнөрүн айтты. Бишкектеги республикалык кан борборунда кан запасы дээрлик түгөндү, учурда кандын 3-чү группадагы запасы жок. Өлкөдө 2022-жылдын 6 айында мурунку жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу уурулук 1.4, каракто 15%, тоно 5%га көбөйгөн. Бул тууралуу улуттук статистика комитети жарыялады. Улуттук банк коммерциялык банктарды жана акча алмаштыруу жайларын текшерүү жөнүндө маалыматты берди. Ага ылайык, Көзөмөл банк жыл башынан бери коммерциялык банктарга 116 жолу текшерүү жүргүзүп, жыйынтыгында 100 жакын эскертүү сунуштамаларды берген. Казакстан мурда президенти Нурсултан Назарбаевдин фонду кеңсеси АКШнын Балтимор шаарында жайгашкан Journalism Development Network коммерциялык эмес уюмуна каршы дуу арыз жазды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык ЧКТОР сайтында. Ошондой эле биздин тирке менен жүктөп алсаңыз болот. Бул ыкчам бейтарап так жана дүйнөдөгү бардык жаңылыктарды камтыган сизге атайын билдирүүлөр да келип турат. Оңой ачылат жана акысыз жүктөсөңүз болот. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, уктурууларыбызды эми Борбор Азия апта ичинде түрмөк менен улантабыз. Баяндарды бул жолу Бакыт Төрөгелди топтогон.
Саламатсызбы? Сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп баштадыңыз. Алдыда сөз боло турган баяндардын кыскача мазмуну. Бул жумада Талибан кыймылы эгерде расмий дүйшөмбү Ооганстандын ички ишине кийлигишүүнү токтотпосо, Тажикстанды бир апта ичинде басып алышы мүмкүн экенин эскертти.
Расмий дүйшөмбү талиптердин кол башчысынын бул сөзүнө үн ката элек. Тажикстандын бийлиги адатта Талибандын жооптуу өкүлдөрүнүн билдирүүлөрүнө жооп кайтарбайт.
Өзбекстанда мамлекеттик кызматкерлер президенттин мөөнөтүн 5-7 жылга чейин узартуу же Шавкат Мирзиёевди өмүр бою президент кылып калтыруу сунушун берүүгө аргасыз болгонун айтышты. Алдыда Борбор Азия өлкөлөрүндө ушулапта да болгон маанилүү окуялар тууралуу кенен айтып беребиз. Менин аты-жөнүм Бакыт Төрөгелди. Эгер дүйшөмбү Ооганстандын ички ишине кийилгишүүнү токтотпосо, талиптер Тажикстанды бир апта ичинде баса алышы мүмкүн. Мындай эскертүүнү Талибан кыймылынын кол башчыларынын бири 2-августта жасаганын жергиликтүү басылмалар жазышты. Дүйшөмбү мындай билдирүүгө жооп кайтара элек. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Оогандардын HESOP басылмасы өз булактарына таянып талиптердин Омари корпусунун жетекчи орун басары Муладжан деген ысым менен белгилүү Молдо Мухаммаджан Хамза дүйшөмбү Ооганстандын ички иштерине кийлигишүүнү токтотпосо талиптер Тажикстанды бир аптада басып алаарын эскерткенин жазды. Маалыматка караганда ал мындай билдирүүнү Тахор шаарында өкмөт мүчөлөрүнүн катышуусу менен өтүп жаткан жыйында жасаган. Оогандардын Тахор провинциясы Тажикстандын Хатлон облусу менен чектешет. Расмий дүйшөмбү талиптердин кол башчысынын бул сөзүнө үн ката элек. Тажикстандын бийлиги адатта талибандын жооптуу өкүлдөрүнүн билдирүүлөрүнө жооп кайтарбайт. Тажикстан Борбор Азиянын башка мамлекеттеринде эле Оогандардагы талиптердин бийлигин тааныбайт. Ошондой эле дүйшөмбү менен Кабулдун ортосунда азыр эч кандай дипломатиялык алака жок. Тажикстандын президенти Мамали Рахмон 21 июлда Чолпонадада өткөн Борбор Азия лидерлеринин жыйынында Ооганстан аймактагы негизги коркунуч экенин баса белгилеген.
Ситуация в этой стране имеет тенденцию дальнейшего ухудшения.
Биздин божомолдор боюнча Оогандардагы абал мындан дагы начарлайт. Ушул убакытка чейин Талибан кыймылынын жетекчилиги дүйнө коомчулугун жана оогандардыктарды коопсуздукту камсыз кылуу, социалдык, экономикалык маселелерди чечүүдө ынандыра турган реалдуу кадамдарды жасай алган жок.
Для того, чтобы убедить мировое сообщество и население Афганистана.
Муладжан Тажикстанга Оогандардын ички ишине кийлигишпөө тууралуу эскертүү жасаган талиптердин алгачкы жогорку даражалуу өкүлү эмес. 6 майда Оогандардын Ислам партиясынын негиздөөчүсү, мурдагы өкмөт башчы Гүлбедин Хикматияр дагы Кабулдагы жума намаздын алдында Тажикстанды Панчердеги улуттук каршылык фронтун колдогону үчүн сынга алган. Улуттук каршылык фронту Талибан кыймылына каршы турган жалгыз уюм. Негизинен ооган тажиктеринен турган бул уюмду белгилүү талаа кол башчысы Ахмат Шах Масуттун уулу жетектейт. Өзбекстанда июль айынын соңунда өткөн атайын конференцияда талиптердин делегациясын жетектеп келген Оогандардын тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Амирхан Муттаки Оогандардан мындан ары Өзбекстанга жана чөлкөмдүн башка өлкөлөрүнө коркунуч туудурбай турганын билдирген.
Амирхан Муттаки delivered.
Амирхан Муттаки катышуучулардын алдында сүйлөгөн сөзүндө Оогандардын аймагын кошуна мамлекеттерге же башка өлкөлөргө каршы колдонууга эч бир адамга же топко жол берилбейт деген талиптер өзүнө алган милдеттемесин дагы бир жолу кайталады.
Conflict security in the country
деген талиптердин саясий кеңсесинин башчысы Сухайл Шахип. Анткени менен АКШнын президенти Джо Байден Аль-Каида террордук уюмунун ана башы, дүйнөдөгү эң кооптуу террорист атыккан Айман Завахари Кабулда жок кылынганын 1-августта билдирди. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен билдиргендей, Аль-Каиданын лидерине Кабулда башпайнек берүү менен Талибан буга чейинки келишимдерди Оогандардын аймагын башка өлкөлөрдүн коопсуздугуна коркунуч жаратууну көздөгөн террористтердин колдонуусуна жол бербейбиз деген убадаларын одоно бузду. Талиптер Кабулдагы бийликти 2021 жылдын август айында басып алып, Ооганстан Ислам Эмираты негизделгенин жарыялашкан.
Эми Өзбекстандагы темага келсек, бул өлкөнүн баш мыйзамына киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдү талкуулоо 1-август аяктады. Конституциялык комиссия оңдоп түзөтүүгө байланыштуу 117 000 ашык сунуш түшкөнүн билдирди. Анын ичинде мамлекеттик кызматкерлерден президенттин мөөнөтүн 5 жылдан 7 жылга чейин узартуу же Шавкат Мирзиёевди өмүр бою президент кылып калтыруу сунушу берилген. Мындай демилгени көтөргөндөр аларга жогору жактан басым кысым болгонун айтышууда. Сөз Түмөнбай Абдинаби уулунда.
Бековат шаарындагы Узмет комбинат мамлекеттик ишканасынын бир катар кызматкерлери конституцияга киргизилип жаткан өзгөртүүлөргө берилген сунуштардын көчүрмөсүн Азаттыктын өзбек кызматына жиберди. Ал Олий Мажилистин мыйзам чыгаруу палатасына дагы кеткен.
Мен Ташкент облусунун Бекабад шаарында жашайм жана өлкөдө жүрүп жаткан реформалар абдан кубандырат. Ошондуктан конституциянын 90-чу беренеси боюнча сунуш бергим келет. Менин сунушум Өзбекстандын президентинин ыйгарым укуктарын 5 жылдан 7 жылга узартуу же мамлекет башчысын өмүр бою президент катары калтыруу.
Деп айтылат ишкананын кызматкерлери кол койгон кайрылууда. Коопсуздук үчүн атына тагысы келбеген Узмет комбинаттын жумушчуларынын биринин айтымында компаниянын жетекчилиги кызматкерлерди конституциянын 90-чу беренесине өзгөртүү киргизүү тууралуу сунуш берүүгө мажбурлаган. атын ачык айтпоону өтүнгөн заводдун дагы бир жумушчусу ишканадагы кызматкерлердин кара тизмесинен кирип калуудан коркуп конституциянын 90-беренесине өзгөртүү киргизүүнү сунуштаган арызга кол коюуга аргасыз болгонун билдирди.
Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов 23 июлда биздин комбинатка келип кеткен. Андан кийин Дилшот Турсункулович баардык сектордун жетекчилерине алдын ала даярдалган арыздарга өздөрүнүн аты-жөнүн жазып кол коюу тапшырмасын берди. Анан кызматкерлердин баары тең Өзбекстандын президентинин ыйгарым укуктарын 7 жылга чейин узартууну же мамлекет башчысын өмүр бою президент катары калтырууну өтүнгөн арызга кол коюшту.
Конституциянын 90-беренесине ылайык Өзбекстандын президенти өлкөнүн жарандары тарабынан жашыруун добуш берүү аркылуу 5 жылдык мөөнөткө шайланат. Эми аны 7 жылга чейин узартуу демилгеси көтөрүлүп жатат. Өзбекстандын конституциялык комиссиясы баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча референдумдун датасын азырынча жарыялай элек. Бирок өлкөдө референдумга даярдык кызуу жүрүп жатат. Бозгундагы өзбек оппозициясы конституцияга сунушталган өзгөртүүлөр президент Шавкат Мирзиёевке бийликте дагы узак убакытка калууга жол ачарын билдирип жатат.
Берүүнү Түркмөнстандагы окуялар менен улантабыз. Түркмөнстандын Мар облусунда бийлик башка диндерди жана диний агымдарды тутунгандар көбөйгөнүнө байланыштуу түшүндүрүү иштерин баштады. Ага аймактагы жергиликтүү мечиттердин дин өкүлдөрү, имамдар тартылууда. Алар калкты ислам динине артыкчылык берүүгө жана башка диндерди тандоодон алыс болууга кантип ынандыруу керектигин үйрөтүшөт. Азаттыктын түркмөн кызматынын кабарчысы 1-августта билдиргендей, мындай түшүндүрүү иш чараларын жергиликтүү администрациялардын кызматкерлери жана улуттук коопсуздук министрлигинин облустук башкармалыгынын өкүлдөрү уюштурууда.
Улуттук коопсуздук министрлигинин жана Мар облусунун кызматкерлери имамдарды, азанчыларды жана коомдогу белгилүү диний ишмерлерди чогултуп, алардын тизмесин түзүп сүрөткө тартып жатышат. Андан кийин коопсуздук кызматкерлери алар менен жолугушууларды өткөрүшөт.
Деди Азаттыктын түркмөн кызматынын кабарчысы. Мындай жыйындарга катышкан кабарчылардын жана Азаттыктын булактарынын айтымында бул башка диний жамааттардын, атап айтканда Иегованын күбөлөрү көбөйүп баратканына байланыштуу болууда.
Алар бизге өлкөдө башка диндердин, баарынан да Жахаванын күбөлөрү өтө көп экенин айтышты. Анан христиандар жөнүндө сүйлөштү. Эгер мындай улана берсе, мусулмандар дээрлик калбай каларын айтышты.
Дейт жолугушууга катышкандардын бири. Атын атагысы келбеген бул адамдын сөзүнө караганда, жолугушуулар да ошондой эле дин кызматкерлерине аялдарга тар кийимдерди кийбөө, косметика колдонуудан алыс болууга үгүттөө керектиги айтылган. Жаштарды кыска кийинбөө жана дин тутууда этият болууга үндөш керектиги тууралуу сөз болгон. Башка динди кармангандар тууралуу маалымат болсо, аны улуттук коопсуздук министрлигинин өкүлдөрүнө чогултуп берүү тапшырмасы коюлду. Андан тышкары башка динди тутунгандарды кайра ислам динине тартуу керектиги айтылды. Азаттыктын кабарчысы билдиргендей, бийлик өкүлдөрү имамдардан жана мечиттердин кызматкерлеринен өздөрүнүн ыйгарым укуктарын пайдаланып, мүмкүн болушунча жаштарды түркмөн каада салттарына тартуу керектигин талап кылышкан.
Жыйында ыйык жерлерге көбүрөөк зыярат кылууга, ажылык сапарга барууга, намаз окуп, орозо кармоого жана курмандык чалып, садака берүү керектигин элге түшүндүрүү керектигин айтышты.
Деп билдирди Марда коопсуздук кызматынын өкүлдөрү менен имамдардын жыйынына катышкандардын бири. Акыркы жылдары өлкө бийлиги динге ишенгендерге басым кылууну күчөткөн, мусулмандар намаз окуп, диний адабияттарды сактаган үчүн куугунтукка кабылган учурлар болгон. Эл аралык уюмдар диний жамааттардын, анын ичинде Иегованын күбөлөрүнүн, ошондой эле башка диндердин өкүлдөрүнүн ишмердүүлүгүнө катуу чектелер коюлганын кабарлап, Түркмөнстандын өкмөтүн жеке адамга сыйынууну күчөтүү үчүн исламды колдонууну токтотууга чакырган. Ушуну менен Борбор Азия апта ичинде берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Бакыт Төрөгелди алып бардым. Саламатта туруңуз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык чекит орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит азаттык чекит орг сайтына кириңиз.
Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги баардык платформаларда бар.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Бейтарап жана цензурасыз маалыматты алгыңыз келсе Азаттыктын сайтына кириңиз. Ал жерден сиз бардык ар тараптуу маалыматтарды окуй аласыз. Эфирди бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Токтосун Шамбетов даярдап жатат. Техникалык телөөдө Максат Акматжан уулу. бир канча секундтан кийин уктуруубуз кайра улаанат.